kjördæmis Guðmundur S. Guðjón S. Brjánsson.
Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum flutningsmanni Vilhjálmi Þór Þórssyni fyrir það að mæla fyrir þessari tillögu sem er þörf og tímabær og sem ég styð heilshugar. Sem gengur út af það að ráðherra skipi starfshóp til þess að vega og meta þessa umgjörð og hvort við getum bætt hana að einhverju leyti í ljósi aðstæðina á Íslandi. Háttvirtur þingmaður benti á viðlíka þjónustu í nágrannalöndunum sem væri kannski með einhverju mismunandi yfirbragði, allt frá því að vera inn á opinberum sjúkrahúsum og vera sérstakar miðstöðvar. Langar aðeins að heyra honni í háttvirtan þingmann varðandi þetta í ljósi þess að við erum 330-40.000 manneskjur búandi hérna, en það sem að þetta kemur upp að einstaklingar veikjast og þurfastuðning ganga á milli Heródotusar og Pílatusar áður en greining kannski er staðfest og þá tekur við annað ferli sem oft er líka erfitt. En er það skoðun háttvirt þingmanns að stefna beri að því að hér verði opnuð sérstök stofnun sem sérum þetta eða er eðlilegt að tengja þetta, já, einhverri af okkar ágætu heilbrigðisstofnunum sem við eigum í landinu. Það er nærtækast að horfa til Landspítala í þessu efni. Hér er þetta íbúafjöldin mestur á þessu svæði.
Svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur Þór Þórsson.